Expanse ของแอปได้พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนุ่มไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
apta ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิทรรศนาอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากเป็นสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภททีมนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟลิปเฟรมของ Adda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
โอ้เดนโดมองมือชมจนสุด างนอนทอดถอนใจลา
เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมสมปองดวงจอยครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณลิดาและท่านผู้ฟังที่โปรดรับทั้งหลายครับ
ค่ะอาจารย์สมปองดวงสวัยเป็นผู้ชำนาญการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆบางลำพูนะคะหรือถ้าหากว่าจะให้ไกลสักนิดนึงเนี่ยดิฉันขอแบบคุยกับอาจารย์แบบคลองรอบกรุงไปเลยดีไหมคะอาจารย์คะ
ครับกำลังมีแผนกับพักพวกกันอยู่ว่าจะไปกรุงเทพสักวันนะจะไปกรุงเทพสมัยการที่หนึ่งนะครับก็จะเดินเท้าทัวร์ไปให้รอบกรุงสักทีหนึ่งแต่ว่าก่อนถึงวันนั้นเรามาคุยกันก่อนละกันครับว่าคลองรอบกรุงเป็นอย่างไร
ที่อาจารย์ว่าเดินเท้ากรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยปริมณฑลแค่ไหนคะอาจารย์คะ
ก็ตั้งแต่ปากคลองก็คือเอาสวนสันติชัยปราการเป็นหลักใช่ไหมครับ
ค่ะ
เราก็เดินเลาะไปเรื่อยๆไปวัดสังเวชจากวัดสังเวชผ่านคลองรอบกรุงนี่แหละครับเลาะไปเรื่อยๆผ่านวัดปรินายกวัดศรีสุทเทพไปนู่นนะครับถึงวัดสเกตหักโค้งไปตรงวัดราชนัดจาวัดเทพธิดานะฮะก็ผ่านวังบูรพาแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงวัดบ่อทิพย์พิบุกแล้วก็ไปออกตรงแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับตรงนั้นเรียกว่าปากคลองตรงคลององอ่างแล้วเราก็เดินวกมาวัดอะไรนะครับตัวนั้นที่ขัวอินโคงอยู่วัดราชบูรณะผ่านสวนกุหลาบผ่านโรงหนังเอ็มพายเก่าแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผ่านโรงพักพระราชวังผ่านมิวเซียมสยามจนกระทั่งถึงวัดโพท่าเตียนเรามาท่าช้างแล้วก็มาถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มาจบกันที่สวนสันติชัยปราการที่เดิมนี่คือวงรอบในสมัยการที่หนึ่งแค่นี้แหละครับ
ค่ะถ้าหากว่าเดินไม่ไหวนะคะก็มีรถบริการของกรุงเทพมหานครนะคะพารอบกรุงหรือถ้าหากว่าประหยัดหน่อยก็นั่งรถมีสาย53มีสายอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่วนได้รอบๆแบบนี้คะอาจารย์คะ
มี53สายเดียวหรอครับแต่ว่า53นี่ไม่ใช่เฉพาะคลองรอบกรุงนะฮะ
ไปอีกไกลเลยอาจารย์ครับ
ใช่ไปถึงคลองในสมัยการที่4คือคลองพดุงกรุงเกษม
ค่ะ
พอวนรอบทั่วมาเยาวราชแหล่งต่างๆทุกทีทีเดียวหรอครับถูกที่สุดที่ทัวร์กรุงเทพก็คือสาย53นี่แหละ
ค่ะแล้วมีวนซ้ายกับวนขวาด้วยนะอาจารย์ครับ
ใช่คร
ับ ต้องขึ้นดีๆนะคะว่าอยากจะไปทางไหนอะไรค่ะเพราะว่าใจกลางเมืองจะมีบางโซนนะคะที่เป็นวันเวย์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องนั่งทั้งวนซ้ายและวนขวานะคะเพื่อจะได้เที่ยวได้รอบจริงๆนะคะมุกนี้ก็ใช้ตอนเด็กๆนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี้ยตัวเล็กๆก็ขึ้นฟรีนะคะอาจารย์ไม่เสียตังค์ด้วย
ประหยัดดูได้รอบกรุง
อ่าแล้วก็อ่านป้ายไปเรื่อยเลยนะคะก็มีเจ้าตัวเล็กเนี่ยฮะเขาก็ขยันอ่านแล้วขำ
คิดว่าได้ดูบรรยากาศเมืองแบบสบายๆเรื่อยๆอ่
ะ
ถ้าเราไปเร็วๆขับรถเองไม่เห็นอะไรถ้าเรานั่งรถเมล์จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าปั่นจักรยานก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ายิ่งช้ายิ่งสวยงามเราได้เห็นอะไรวิถีชีวิตเยอะๆอยู่ครับถ้าจริงเดียวเราก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไร
นึกถึงถ้าแบบมีการปิดถนนให้คนเดินกันเป็นโซนๆเนี่ยนะคะย่านนั้นน่าจะคึกคักเลยนะคะอาจารย
์ก็ถนนพระอาทิตย์ถนนพุทธสุเมรุก็ปิดเป็นครั้งแรกในบ้านเมืองเราเนอะประมาณปี41ซึ่งทำถนนคนเดินเป็นครั้งแรกเป็นตอนที่3ที่ครับมาที่คลองรอบกรุงกระจันข่าวเนี่ยนะก็คลองเก่าแก่ที่สุดก่อนที่จะมีคลองรอบกรุงก็คือคลองคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเมื่อพระเจ้าตากสินได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงครั้งนั้นก็ว่ากันว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเราก็คิดว่าแค่แม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมีคลองคูเมืองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไว้ก็คือว่าด้านหนึ่งก็คือสะพานปิ่นเกล้าในปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็วกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้ากระทรวงมหาดไทยไปออกปากคลองตลาดตรงนั้นนะข้างโรงเรียนราชินีเนี่ยนะครับคลองนี้ครับที่เรียกกันว่าคลองคูเมืองเดิม แต่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าคลองหลอดซึ่งมันไม่ใช่คลองหลอดแต่เป็นเพราะผ่านคลองหลอดก็เลยเรียกคลองหลอดกันไปหมดเลยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่คลองหลอดนั่นคือคลองคูเมืองเดิมก่อนก็แล้วกันพอเมื่อรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แน่นอนที่สุดก็ต้องย้ายเมืองหลวงจากฟากตะวันตกมาฟากตะวันออกอยู่ฝั่งไม่อยากให้มีแม่น้ำขั้นกลางนะครับก็เป็นการวางผังเมืองรูปแบบหนึ่งตามแบบของบ้านเรานะทีนี้ก็ต้องมีการขุดคูคลองพระนครทำไมต้องขุดหนึ่งเป็นสัญจรเป็นหนทางสัญจรสองก็คือคลองมันมีน้ำผ่านก็การข้าศึกศัตรูได้นะยกทัพมาเจอคลองก็ต้องหาวิธีที่จะเข้ามาซึ่งเราก็ป้องกันง่ายๆด้วยวิธีการใช้คลองไว้ก่อนแล้วกันนะครับกว่าจะมาถึงกำแพงเมืองกำแพงวังชั้นในอุ้ยไกลนั่นก็เป็นคูคลองชั้นต้นมาก่อนคลองรับกรุงนี่ก็ใช้พี่น้องชาวเขมรสมัยนั้นเราโอเคมานะครับหมื่นคนมาขุดคลองนะครับคลองนี้ก็ยาวถึง45เส้น13วากว้าง10วาแล้วก็ลึกประมาณ5วานะครับก็ลึกทีเดียวละครับ5วาก็ทำไปเล่นไปนะก็มีความยาวพอสมควรเดินก็ก้อนวันนะเดินดูไปเรื่อยๆไม่ได้เดินแบบจำรีบๆอะไรเนี่ยนะครับส่วนคลองนี้ชื่อคลองรอบกรุงเนี่ยมาทีหลังคลองรอบกรุงชื่อตั้งเมื่อปี2525ตอนที่ฉลองคลองรอบกรุงนะฮะฉลองกรุงเทพ200ปีก็ให้เรียกคลองนี้ว่าคลองรอบกรุงเป็นมติของครม.นะครับเมื่อวันที่7ธันวาคม2525เรียกกันได้ถูกทีหนึ่งนะครับไม่งั้นแล้วโคจะเรียกกันยากจุดที่ผ่านเริ่มต้นเอาด้านคลองบาลำพูนะก็ผ่าคลองอยู่ตรงบาลำพูเรียกคลองบาลำพูไปไหนล่ะไปถึงสะพานหันเรียกคลองสะพานหันไปถึงวัดเชิงเลนหรือวัดตีนเลนปัจจุบันคือวัดบกพิมุกก็เรียกคลองวัดเชิงเลนเอาปลายคลองไปที่สายโอ่งอ่างเรียกคลองโอ่งอ่างคนฟังก็จะมึนไปหมดแล้วกี่คลองแต่ทั้งหมดนี่คือคลองเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
ค่ะ
เหมือนกับแม่น้ำเหมือนกันคนไทยเราจะเรียกแม่น้ำสายเดียวกันผ่านจังหวัดนั้นผ่านแม่น้ำด้านนี้เรียกแม่น้ำนครชัยศรีผ่านสุพรรณบุรีเรียกแม่น้ำสุพรรณผ่านด้านโน้นเรียกแม่น้ำมะขามเท่าจีคือเส้นเดียวกันทั้งหมดนะไปด้านโน้นคือแม่น้ำท่าจีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลองก็เช่นเดียวกันเราก็เรียกผ่านตามย่านย่านผ่านบาลำพูเรียกคลองบาลำพูผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนแล้วก็มีกิจกรรมทำมากมายพี่น้องมาขายโอ่งขายอ่างเรียกคลองโอ่งอ่างนะแต่ทั้งหมดนี่คือคลองรอบกรุงครับ
ค่ะอาจารย์คะขอถามอย่างสงสัยนิดนึงนะคะว่าทำไมจึงเรียกสะพานหันคะ
มันเป็นสะพานที่หันได้จริงนะครับก็คือนึกถึงตอนที่มีสะพานใช่ไหมครับแล้วก็จะข้ามฟากไปฝั่งโน้นพอมีเรือผ่านอะไรผ่านนะมันมีสะพานหันก็สะพานหกนะ
ค่ะ
สะพานหันก็คือหันสะพานมาซีกใหญ่ซีกหนึ่งได้นะอีกฟากหนึ่งได้แล้วก็เปิดให้เรือผ่านไปมาได้แล้วก็หันกลับเข้าที่เดิมได้มันมีเครื่องมือในการหมุนในการหันอยู่นะสะพานหกนี่เขายังสร้างจำลองมาให้ดูอยู่นะครับสะพานหันก็ไม่มีให้เราได้ดูแล้วนะครับก็เรียกกันสะพานหันตั้งแต่นั้นมา
ค่ะภาพเก่าๆของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะที่ตรงสะพานหันยังมีหลังคาเป็นชั้นๆด้วยนะคะ
ใช่ครับ
เด็กรุ่นใหม่ไปลองหาดูนะคะเพราะสวยมากเลยค่ะ
ครับ
อาจารย์คะประวัติศาสตร์ของคลองเหล่านี้เนี่ยนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
ครับประวัติศาสตร์ของคลองนับตั้งแต่การคลองมานะครับก็เริ่มต้นอย่างตอนนั้นขุดที่ข้างๆวัดสังเวชวิทยารามสมัยก่อนเรียกว่าวัดบางลำพูหรือเก่ากว่านั้นแรกสร้างมีคนจีนต่างคนร่วมกันทำบุญสร้างวัดเนี่ยเรียกวัดฉางจีนเหนือเนี่ยนะครับพระองค์ท่านรัชกาลที่1พระองค์ท่านขุดคลองตรงเหนือวัดบาลำพูครับพอปี2325นี่คือการสถาปนากรุงใช่ไหมครับหลังจากนั้น6ปี2331เนี่ยพระองค์ท่านทอดพระกฐินวัดบาลำพูนะครับมีจดหมายเขตจารึกไว้ท่านก็เสด็จโดยทางเรือนะครับพระนครนี้ก็ได้เป็นที่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะต่อมาเอาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วกันนะครับหลังจากนั้นมาสมัยรัชกาลที่5ก็ท่าพระกฐินในวัดย่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่อยู่ริมคลองบาลำพูเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านเส้นนี้เช่นวัดสะเกดวัดบวรนิเวศนะฮะแล้วก็วัดสังเวชเนี่ยนะครับรัชกาลที่5เสด็จทอดท่าพระกฐินวัดสังเวช5ครั้งเนี่ยได้ใช้คลองบาลำพูโดยตลอดนะครับแล้วก็เรือพระที่นั่งชื่อเรือทวยเทพถวายกรวันนี้เรือทั้งลำเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นแต่โขนเรือพระที่นั่งแล้วก็ส่วนหัวพอได้รู้เนี่ยยังมีให้ดูอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์เรือที่ปากคลองบางกอกน้อยนะฮะทีแรกผมก็หาอยู่นานนะว่าเรือตัวเทพสวัสดิ์กรจะดูจากไหนอย่างไรพอไปได้เห็นที่พิพิธภัณฑ์เรือที่บางกอกน้อยนั่นแหละครับใช่เลยครับเรือตัวเทพสวัสดิ์กรซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งทรงทราบพระกฤตในสมัยรัชกาลที่5นะครับ
อาจารย์ครับแวะไปถึงพิพิธภัณฑ์เรือแล้วเนี่ยนะคะต้องทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงนะคะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยอยู่ตรงไหนคะ
ครับก็ตรงหน้าธรรมศาสตร์นี่คือคลองขุดใหม่นะแต่กลายเป็นแม่น้ำพอเราเข้าปากคลองบางกอกน้อยเข้าไปตรงนั้นนะครับตอนนี้คือโรงพยาบาลศิริราชเมื่อก่อนก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยใช่ไหมครับ
ค่ะ
ปัจจุบันนี้สถานีรถไฟร่นเข้าไปข้างในข้างหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่แล้วนะของโรงพยาบาลศิริราชแล้วเราก็เข้าไปนิดเดียวครับก็จะไปเจอทางขวามือก็คือพิพิธภัณฑ์เรือนะครับพิพิธภัณฑ์เรือที่นั่นจะเก็บเรือที่เป็นสมบัติสำคัญของชาติเรือสำคัญเลยครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรืออนันตนาถคราชเรืออเนกชาติชุชงนะครับลำสำคัญสำคัญอยู่ที่นั่นส่วนเรือลำย่อยๆออกไปนั้นก็จะอยู่ที่ท่าวัดสุกรีเป็นส่วนใหญ่ครับ
ค่ะทำความเข้าใจแบบคนรุ่นใหม่ๆนะคะคลองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สมัยก่อนคือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาที่เห็นกว้างใหญ่ไพศาลเราข้ามท่าพระจันทร์ท่านกนะคะท่าศิริราชมายังท่าวังหลังอะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนก็คือคลองขุดนะคะแต่เนื่องจากว่าคลองขุดเนี่ยมันเป็นเส้นทางลัดสั้นน้ำก็เลยไหลเชี่ยวแรงนะคะทำให้คลองใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นแม่น้ำส่วนแม่น้ำนั้นเลี้ยวรถคดเคี้ยวอาจารย์คะเคยมีเรื่องเล่านะคะคนแถวบางกอกน้อยเขาบอกว่าส่งสามีขึ้นเรือตรงจุดนั้นเนี่ยแล้วก็วิ่งมาดักได้นะคะ
ใช่ใช่พอจะออกจากปากคลองน้อยพอจะออกถึงบางกอกใหญ่ปากทางเนี่ยถ้าสมัยที่ใช้เรือก็บอกครึ่งก้อนวัน
ค่ะ
หุงข้าวสุกเลยไปกินกันฝั่งโน้นได้ทันทีเลยนะครับ
โอ้ไปก่อนเดี๋ยวข้าวกลางวันไปส่งอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องเล่าตลกแบบพูดถึงฮิเดโกะกันอะไรเงี้ยนะคะฮิเดโกะก็วิ่งลัดคลองได้อะไรเงี้ยนะวิ่งลัดเส้นทางได้นี่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะน้องๆค่ะไม่ใช่ว่าเรามาเล่าเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องหนังคู่กรรมนะคะแล้วก็หลายๆที่นะคะที่ธรรมชาติเปลี่ยนไปการขุดคลองลัดหลายๆที่เนี่ยทำให้คลองลัดกลายเป็นแม่น้ำแล้วก็ส่วนแม่น้ำนั้นก็เป็นลำคลองที่เลี้ยวรถคดเคี้ยวเป็นวงเหมือนรูปเขียวนะคะหลายๆประเทศในโลกเนี่ยก็มีปรากฏการณ์แบบนี้เยอะนะคะอย่างที่สวยๆอีกที่นึงที่เคยเล่าให้ฟังในรายการอย่างเชสกี้คุมลอฟเนี่ยเหมือนเลยนะคะแต่ว่าของเขานั้นเก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะไม่ทำให้มันกลายเป็นที่เที่ยวที่น่าประทับใจมากเลยนะคะโหเราก็อยากให้แถวนี้เป็นที่เที่ยวดีๆนะจ๊ะมีพิพิธภัณฑ์ด้วย
ก็เป็นนะแต่ว่ามันใช้เวลาด้วยไงขึ้นพิพิธภัณฑ์ขึ้นแต่ละวัดไปจะไปอีกทางนึงใช้เวลานาน
ค่ะ
เป็นการสภาพการแล้วพวกนี้ก็จะแวะแค่พิพิธภัณฑ์เรือนานจะวิ่งตัวคลองสักทีนึงนะครับก็ในคลองนั้นมีวัดสุวรรณรามในต่างหูซึ่งน่าสนใจทีละจิตกรรมฝาผนังก็น่าดูอะไรเงี้ยนะแล้วก็วิถีชีวิตชาวคลองริมน้ำก็ยังอยู่ดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังใช้น้ำกันอยู่ปิดเทอมเด็กๆยังเห็นโดดน้ำมันอยู่ได้พอมีฟ้าไม่
ยังมีเรือเมนะคะอาจารย์ยังมีเรือเมไปจนถึงบางแวก
ก็เป็นเรือทัวร์ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยนะก็พอดูกันได้ครับที่พูดถึงเรื่อง
เมื่อกี้เราคุยถึงคลองละคลองรอบกรุงอันนี้มันสองกรุงนะคะอันนึงคือกรุงธนบุรีอันนึงคือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ
กรุงธนบุรีก็ดูที่สะพานปิ่นเกล้าเป็นหลักก็แล้วกันนะครับ
ค่ะ
ก็นั่นคือคลองสมัยกรุงธนบุรีป่าคลองนั้นเรียกว่าท่าช้างหวังหน้านะตรงนั้นเมื่อก่อนมันมีสะพานสวยๆหนึ่งสะพานพอสร้างสะพานปิ่นเกล้าก็ต้องรื้อสะพานเก่าออกไปแล้วก็คล่อมคลองอยู่ตรงนั้นเรียกกันว่าคลองโรงไหมเพราะมันผ่านโรงไหมอยู่พอดีมีโรงไหมในสำนักที่5อยู่ใกล้ๆปากคลองแล้วก็ล่อมาเรื่อยๆนะฮะหน้ากระทรวงมหาดไทยไล่ไปจนถึงปากคลองตลาดทั้งสองคลองของเมืองเดิมสมัยกรุงธนบุรีทีนี้มาถึงเรื่องคลองรอบกรุงนะแล้วก็ไปถึงคลองหลอดก็แล้วกันคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงคลองบารฟูคลองสะพานนั้น
มันก็คือคลองเดียวกันนั่นเองค่ะ
ครับทีนี้มาถึงคลองหลอดคนมักจะเรียกส่วนที่หน้ากระทรวงมหาดไทยย่านว่าเป็นคลองหลอดซึ่งจริงๆคำว่าหลอดเราก็นึกถึงหลอดอะไรครับหลอดกาแฟมีหน้าที่ในการดูดใช้เป็นตัวช่วยในการดูดน้ำขึ้นมาคลองหลอดก็มีหน้าที่เช่นนั้นนะครับเรามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มี คลองคูเมืองเดิมทรงสมบัติปิ่นเกล้าแล้วก็มีคลองลอกตุงตรงบางลำพูนะฮะคลองนี้มันก็จะเป็นวงรอบกันอยู่2วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้น้ำขึ้นน้ำลงมันขึ้นลงเท่าๆกันโดยเวลารวดเร็วก็ต้องมีคลองซอยเจาะเป็นคลองหลอดปรับระดับน้ำคลองหลอดจริงๆมีอยู่2แห่งนะครับก็คือคลองหลอดวัดราชบพิตรอยู่ข้างวัดราชบพิตรนะครับแล้วก็คลองหลอดอีกอันนี้ก็คือคลองหลอดที่วัดบูรณะสิริอมาตย์นั่นนะครับหรือถ้าไปทะลุอีกด้านก็คลองหลอดราชนาจานะเรียกตรงเดียวกันนะครับมันก็ยาวตรงนั้นนะมีหน้าที่ในการซอยเป็นคลองซอยดูดน้ำระหว่าง2คลองที่ขึ้นน้ำลงจากแม่น้ำเนี่ยให้มันปรับระดับได้ในเวลารวดเร็วนั่นก็คือหน้าที่ของคลองหลอดนะครับเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็มีแค่2คลองครับไม่ใช่คลองเส้นไหนที่เราเรียกกันติดปากว่าคลองหลอดคือคลองภูเหมือนเดิมนะครับคลองหลอดเป็นคลองเล็กๆ12คลองครับ
ค่ะคนไทยแต่โบราณเนี่ยนะคะเชี่ยวชาญในเรื่องของการคมนาคมทางน้ำมากเลยนะคะมีเทคนิคและวิธีการต่างๆเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เรือมากกว่ารถนะคะอาจารย์
ใช่รถซึ่งมามีใช้ในสมัยรัชกาลที่4ที่ฝรั่งเรียกร้องให้รัชกาลที่4ทรงตัดถนนก็เลยตัดนิวโรดหรือถนนเจริญกรุงเพื่อให้ฝรั่งได้ใช้ได้ขี่รถม้าบ้างอะไรบ้างได้เดินทางไปจนถึงในสุดตัดไปถึงถนนสงฝรั่งก็ใช้รถม้าเนี่ยวิ่งไปจากสนามหลวงต้นทางนะฮะตัวกรุงราชวังในสนามหลวงก็ยาวไปนะครับแล้วถึงถนนตกก็ว่าตกแม่น้ำนะสุดทางถนนแม่น้ำชื่อก็บอกดีมากเลย
นี่ก็เป็นเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะกรุงเทพหรือว่ารัตนโกสินทร์ในอดีตนะคะในช่วงที่เราสวยสดงดงามเป็นเวนิสตะวันออกภาพเก่าๆนั้นนะคะตามคลองไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะคะจ๊อกแจ๊กจอแจเรือแบบใครๆค้าๆใครๆขนนะคะมีกุลีแบกหามีเรือเนี่ยแต่ละลำมีสารพัดสินค้าเต็มลำเรือมาเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองพดุงกรุงเกษมข้างโรงเรียนเทพศิรินติดกับสถานีรถไฟหัวลำโพงนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นการคมนาคมทางน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับมีการขนส่งสินค้ากันมากมายไว้เราค่อยเล่ากันต่อในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะค่ะวันนี้เนี่ยน่าเสียดายนะคะเวลาหมดแล้วอาจารย
์รวดเร็วนะ
รวดเร็วพอเราเล่าเรื่องเก่าๆนี่มันเยอะนะอาจารย์เขาบอกคนแก่ๆชอบเล่าเรื่องเก่าๆแต่เราไม่แก่นะอาจารย์
ให้คนรุ่นหลังฟังไม่ถึงแก่
ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยยังนึกภาพไม่ออกนะคะเอ๊ะเขาเรียกอย่างอะไรเรียกสะพานหันเรียกสามแยกไฟฉายเรียกนู่นเรียกนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรเอ๊ะมองตรงไหนไม่เห็นไฟฉายสักอันเลยเนี่ยนะคะไว้เรามาค่อยเล่ากันอีกแม้กระทั่งคลองหลอดจะพูดถึงหลอดดูนี่เด็กไม่ออกแล้วค่ะเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปอย่างกระทันหันนิดๆนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครอาณาจักรรัตนโกสินทร์ของเราในอดีตนั้นเป็นเวนิสตะวันออกที่ถ้าคนต่างชาติต่างถิ่นมาแล้วหลงไหลในความงามของเวนิสตะวันออกนะคะเราจะย้อนคืนอดีตกลับคืนมาได้หรือไม่เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสายตาอันยาวไกลของคนไทยทั้งหมดคนกรุงเทพทั้งหมดนะคะที่จะช่วยกันทำอาจารย์คะมีอะไรจะคุยต่อนิดเดียวนะคะนิดเดียว
ก็พยายามส่งคลองให้น้อยลงขุดคลองรอบคลองให้มันใช้เดินทางได้สะดวกคือผมคิดว่าที่น้ำท่วมส่วนหนึ่งเพราะว่าคลองที่รับน้ำเนี่ยมีคลองอยู่แต่ว่ามันตื้นเขินนะถ้าเราใช้ขุดลอกก็จะรับน้ำได้เยอะข
ึ้
น
หรือไม่ก็ถมคลองเป็นถนนนี่นะ
ใช่ตอนนี้แถวๆบ้านผมส่วนใหญ่สวนดีๆมากๆเลยอ่ะบรรทุกทำสวนไม่ให้ถึงวันนี้ก็ถมตรงๆเกิดเป็นตึกเป็นบริษัทอะไรเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากเราก็ได้เห็นแล้วครับที่รับน้ำมันหายไปความรู้สึกหายไปกลายเป็นตึกขึ้นมาที่ร้อนขึ้นธรรมชาติก็บอกเราอยู่โดยรอบอยู่แล้วครับ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปอย่างโหยหาอดีตนะคะจากดิฉันพิจารณ์จันทรศักดิ
์และผมปอนุสวัสดิ์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
จากโดมดังเมืองจากเรือนรังนอน